Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 31. januar, poštovani slušalci, dobar dan. Ova emisija, poštovani slušalci, posvećena je našem jubileju. Na današnji dan prije 15 godina počeo je rad Radio Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima.
Ja sam Gašin Stojanović, reditelj. I Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka, redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Pozdravljam slušatelje Radio Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
No najprije poslušajmo najnovije vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada odobriće kombinatu aluminijuma kratkoročnu pomoć od 8 do 10 miliona eura kako bi se održala proizvodnja u toj fabrici, najavio je premijer Milo Đukanović. On je ocijenio da je to preduzeće teško pogođeno ekonomskom krizom, potrebno relaksirati striktnog i urednog plaćanja svih obaveza prema državi i državnim kompanijama. Crna Gora nije dobila odgovor Srbije na njen prijedlog o dvojnom državljanstvu, iako rok ističe danas. Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović najavio je da će Crna Gora nastaviti da primjenjuje svoje zakone i dodao kako ne može da kaže da su razgovori propali, ali da može da pregovori nisu uspjeli. Iz svijeta, Američka republikanska partija izabrala je prvog crnca za predsjedavajućeg u nastojanju da se partija obnovi poslije pogubnih izbornih poraza. Bivši zamjenik guvernera Marylanda Michael Steele smatra se vještim govornikom koji može prenijeti republikansku poruku afro- i hispanoamerikancima, stanovnicima predgrađa i drugim socijalnim grupama koje su izbjegavale tu stranku prethodnih godina. Umjereni islamistički lider Sheikh Sharif Ahmed izabran je za predsjednika Somalije u skupštini u Džibutiju prema planu za formiranje vlade nacionalnog jedinstva uz posredovanje Ujedinjenih nacija. I još jedna vijest, statua u čast iračkog novinara koji je cipelama gađao bivšeg američkog predsjednika Georgea Busha uklonjena je danas samo dva dana nakon što je svečano otkrivena u Tikritu. Direktor sirotišta u tom gradu rekla je da joj je iračka policija naredila da ukloni skulpturu uz obrazloženje da djela sa političkom porukom ne smiju da budu izložena na državnom zemljištu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tačno na današnji dan, 31. januara 1994. iz studija u Minhenu prvi put se oglasio program Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima. Tim povodom Sabina Čabaravdić pripremila je specijalnu emisiju o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ovog radija, koju u cjelini možete da poslušate u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati. U sljedećih 20 minuta poslušajte dio toga.
Tačno je 18 sati. Ovdje radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima. Posljednji dan januara 1994. godine prvo emitovanje programa na južnoslavenskim jezicima. Između dvije runde mirovnih pregovora rat u Bosni i Hercegovini i dalje traje. Kontraverzni, desnoorijentirani ruski političar Žirinovski u Srbiji, a Srbija u pregovorima između vladajuće i opozicionih partija. Hrvatski sabor odgovara na pitanje kakva nam je spoljna politika. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobro veče. Tako je to u eter puštena prva jednosatna emisija Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Danas ovaj radio
emituje 9 sati programa dnevno.
Govori Gordana Knežević, direktorica našeg servisa.
U Pragu imamo mali tim, urednike i novinare koji su u dnevnom kontaktu s dopisništvima u Sarajevu, Beogradu, Prištini, Skoplju, Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa radi 156 novinara u državama regije. Zaboravila sam Zagreb. Lična karta ovog radija je profesionalni integritet novinara koji rade za Radio Slobodna Evropa. Mi nemamo svoju radio stanicu. Prenosi nas mreža preko 200 lokalnih radio stanica i uz ovu godišnjicu zahvalnost svakako dugujemo svima koji doprinose da se naše emisije čuju u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. Veliki broj stručnjaka za medije predviđa da će u skoroj budućnosti nestati radija i televizije. U svakom slučaju da će nestati radija i televizije ovakvih kakve ih poznajemo. Meni se čini vjerovatnije da će se tradicionalni mediji promijeniti, ali ničeg neće nestati, pogotovo ne radija Slobodna Evropa.
Ja sam Ersit Hasanović, student sam, imam 22 godine, ne slušam radio Slobodna Evropa, ali od kad znam za sebe, to je od malena, moj otac praktično ne može zaspiti bez tog radija.
Svi vi koji slušate ovu emisiju manje više znate što je radio Slobodna Evropa i kakav je program. Malo ljudi, međutim, zna kako je počelo. Evo šta je u sjećanju ostalo urednici Zagrebačkog dopisništva Ines Šaškor.
Zagrebačko dopisništvo Radija Slobodna Evropa započelo je u Ljubljani. Pamtim taj sumorni zimski dan 4. siječnja 1994. Pozvao me Nenad Pejić, kojeg sam poznavala kao glavnog urednika televizije Sarajevo u najboljim danima s konca 80. i početka 90. godina. Ponudio mi je da organiziram Zagrebačko dopisništvo programa u nastajanju. A zvao se na južnoslavenskim jezicima. Nisam bila oduševljena. Hrvatska je bila pod okupacijom gotovo trećine teritorija. Okupator je bila Jugoslavija, odnosno ostaci njezine bivše vojske i razne paravojske pod njezinim patronatom. Iako bez posla u Tuđmanovoj Hrvatskoj, zemlji ozakonjenog nacionalizma, imam rezerve. Ne želim sudjelovati ni u kakvom političkom projektu. Nenad je, kao i uvijek, zarazno uvjerljiv. Rat mora prestati i na ovom nesretnom Balkanu. Vrijeme je da se čuju ljudi kojima je mir, suradnja i napredak na srcu, oni koji će jednoga dana moći pogledati u oči svojoj djeci, unucima, prijateljima. Činjenice, profesionalnost, odmjerenost, objektivnost, to je naš zakon i naše oružje. Zabranjena je samo mržnja, govorio je. Imaš slobodne ruke u odabiru suradnika, tema, svega, kaže Nenad i daje mi u ruke jedan Sony kazetofon i mikrofon. Pilot emisija je za 3 dana, startamo za 25 dana. Rekla sam mu da je lud i pristala. Nisam se pokajala. Sve ostalo je povijest.
Počelo je onda kada to faktički nisam ni znao da je počelo. Počelo je na jednom okruglom stolu koji je bio negdje u 8. 9. mjesecu 92. godine.
Slušate Nenada Pejića, direktora servisa od 93. do juna 2002. godine.
I na tom okruglom stolu smo nekoliko novinara iz bivše Jugoslavije pričali da mediji dijele odgovornost za rat. I bilo nekoliko ljudi sa zapada, među njima je bio i direktor Radija Slobodna Evropa. I onda smo imali naravno večeru i pored mene je sjedio taj direktor Radija Slobodna Evropa. Kasnije se ispostavilo u stvari da on sjedio sasvim namjerno. Jer znam da mi čitao večer smo pričali o tome kako je besmisleno imati posebne programe na posebnim jezicima, jer je to dio problema. I da bi stvari trebalo imati nekakav program koji ima potpuno drugačiju koncepciju sa svim jezicima, sa svim interesima i tako dalje da sad. I izgleda sam ja bio uspješan u tom uvjeđivanju, zato što me on negdje u polovinom 93. godine, dakle gotovo godinu dana kasnije, pozvao da formiram tu redakciju i ja sam naravno biručke prihvatio.
Ines Šaškor je mislila da si lud. Jesi li ti osobno ikada posumnjao u projekat?
Ne, možda sam kriva, ali ne.
U vrijeme samih početaka najteže je bilo organizovati izvještavanje iz Sarajeva. Prvi reporter i urednik tamošnjeg dopisništva bio je Mehmed Agović.
To je bilo negdje na početku najtežih trenutaka rata u Bosni i Hercegovini. Ta prepreka kako reći to što se desilo, a da ljudi u takvoj atmosferi, s takvim emocijama u Bosni i Hercegovini to razumiju i prihvate, bila je zaista dosta teška i velika odgovornost za mene. Tako da sam se odlučio odmah da kažem ono što vidim, a da iz nekog nezavisnog izvora eventualno nađem potvrdu.
Uvijek smo se trudili ostvariti princip da se čuju obje strane, ma koliko to ponekad bilo i teško. Vrhovni princip ovog radija bila je provjerena informacija naših reportera s lica mjesta.
Ja sam Osman Balić i vodim Ligu za dekadu Roma, jednu neformalnu grupu organizacija koja se bavi problemom Roma. Uloga Slobodne Evrope u stvaranju jedne moderne Srbije zaista je ogromna i neprocjenjiva.
Naši su reporteri uvijek bili tamo gdje su se dešavale prijelomnice.
Radio Slobodna Evropa, program na južnoslavenskim jezicima.
5. oktobar 2000. godine Beograd preživljava danas dramatično postizborno vrijeme. U beogradskom dopisništu Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović. Dobro večer, Miloše.
Dobro večer, pozdrav slušalcima i kolegama u studiju.
Nadam se da su efekti današnjeg suzavca uminuli.
Sasvim sigurno i na mom slučaju, a rekao bih da se večeras ipak puno lakše diše kako danas, tako i u proteklih godina.
Šta se trenutno dešava u vašem glavnom gradu, Miloše? Šta je to što bi se reklo glavna vijest u 22 sata i 9 minuta?
I u ovom trenutku hiljade i hiljade građana kako Beograda, tako i Srbije nalazi se u centru grada, njima se obraćaju opozicioni lideri. Ono što je bitno napomenuti jeste da su lideri pozvali sve građane da ostanu u centru grada do definitivnog okončanja cele ove Miloševićevske priče, odnosno dok definitivno ne bude saopšteno i potvrđeno da je Miloševićeva era završena.
Ustaše! 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 Ustaše!
Nalazimo se u Takovskoj ulici. Zgrada Radio Televizije Srbije obavijena je gustim crnim dimom. Plamen suklja na prvom spratu i prvi sprat i prizemlje potpuno su izgoreli. Ostala je samo ona betonska i čelična konstrukcija. Ovde ima nekoliko hiljada građana koji su prišli na svega desetak metara zgradi Radio Televizije Srbije.
Gori, gori!
Čuju se i povremene potpune eksplozije. To verovatno vatra zahvata pojedine delove i postrojenja RTS-a.
Ja sam Gorčin Stojanović, reditelj. I Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite. Ta navika je postala prijatnom navikom, pa ja Radio Slobodna Evropa slušam i sada, kad god mogu, a kako vrlo često i sam na izvestan način učestvujem u njegovom radu, to je moje zadovoljstvo time veće.
Te 1994. godine ratovi u Bosni i Hrvatskoj bili su u punom jeku.
Srušen je stari most u Mostaru. Na sarajevskim Markalama je od granate bačene sa srpskih položaja poginulo 68 ljudi. Pripreman je Vašingtonski sporazum. Minhenska redakcija zajedno sa dopisništvima u Beogradu, Podgorici, Sarajevu i Zagrebu bilježi uvijek obje ili sve tri strane. Od tog se principa nije odustajalo sve vrijeme trajanja ratova. 1995. godine Radio Slobodna Evropa seli se u Prag, gdje dočekujemo Bljesak i Oluju, Dejtonski sporazum i konačno završetak rata. Naša regionalna emisija počinje lagano porađati posebne nacionalne programe. U Pragu se program širi ubrzanim tempom.
10. juna 1998. godine počinje emitovanje Radija 27. Prvi voditelj bio je današnji koordinator ovog jedinstvenog projekta na nivou cijelog radija, Slobodna Evropa, Ešref Hodžić.
Poslije trogodišnje opsade u Sarajevu, dvije godine nisam izlazio iz grada, a onda sletim u Prag. Kakvo prostranstvo, koliko nasmijanih ljudi, a vaclavske namesti nigdje im kraje. Uz taj trg zgrada bivšeg Češko-Slovačkog parlamenta i u njoj Radio Slobodna Evropa. Tu me pozvao Nenad Pejić da iz Praga pokušamo spojiti ono što je, tada se činilo, teško spojivo u Bosni i Hercegovini. 1. Zajednički radijski program trebalo je da proizvode i emitiraju novinari i radiostanice Spala i Sarajeva, iz Sanskog mosta i Prijedora, iz Banja Luke i Tuzle, iz Trebinja i Mostara. Taj spoj bio je u meni, trebalo ga je samo oživjeti i probuditi u drugim kolegama, u što više bosansko-hercegovačkih gradova. Bio je to profesionalni izazov, bio je to cilj Radija 27, misija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, u kojoj i danas više je radosti nego problema.
Nedeljno jutro, divan dan, radio palim, da nisam sam. Stanicu biram, poznati glas, dobro je, tu je, u pravi čas.
Ovo je Radio 27, zajednički program Slobodne Evrope i radio stanica Bosne i Hercegovine.
Novine listam.
Bosansko-hercegovački program Radija Slobodna Evropa najslušaniji je inostrani program u Bosni i Hercegovini. Sarajevsko dopisništvo, koje funkcionira i kao cjelina za sebe, ima poseban ugled u toj zemlji, a centralna dnevna emisija u 15 sati dostigla je slušanost od zavidnih 18%.
Dogovori ponekad izgledaju ovako.
Hoćemo Liberty planirati.
Ja mogu da uradim Liberty, ali ja vas molim da mi više ekonomske teme ne dajete.
Ja ne mogu Liberty.
Zašto?
Pa zato što moram snimati. Što? Imam opremu, mikrofon, aparat, milion stvari, ja ne mogu sve stići.
Ne može to tako, brate dragi, svi moraju sve raditi.
Upravo tako, svi rade sve, jer mi smo redakcija koja njeguje, kako se to stručno kaže, multimedijalni novinarski izraz. A radni dan počinje uz jutarnji program od 8 do 9, nakon toga trka s vremenom, događajima, temama, idejama, uređajima za snimanje, jer pripremamo informativnu emisiju za Bosnu i Hercegovinu koja se emituje u 15 sati.
Ja se divim tom programu, ti vrijedni novinari znaju na cijeloj planeti šta se dešava.
Mi u Sarajevu smo multimedijalni, ali meni je draže to što smo multietnički. Okupljeni su novinari i producenti različitih generacija, nacija, kultura, različitih trauma i sjećanja na užasni rat, od logoraša do djevojke koja je djetinjstvo provela u opkoljenom Sarajevu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
1999. godine, pred početak NATO bombardovanja, počinje emitovanje noćnog programa. Na početku je išao do ranih jutarnjih sati. U ponoć 11. januara slušaocima u Srbiji obratio se Dragan Štavljanin.
2,5 mjeseca pred početka NATO bombardovanja krenuo je noćni program. Neki su to, ako zlonamjerno, tvrdili da je to također dio te kampanje pripreme za NATO bombardovanje. Međutim, razlog zašto je krenuo noćni program je upravo jesen 98. kada je u Srbiji donet restriktivni zakon o informisanju kojim je zabranjeno reemitovanje stranih radiostanica. Tada je odlučeno da u noći, kada se lakše dopire na srednjim i kratkim talasima do slušalaca, pokrene jedan dvočasovni program u noć, kada druge strane nije bilo informativnih emisija drugih stanica. I eto, pomoću kape štapa i kanapa, kako se to kaže, krenulo se u međuvremenu, dakle, stvarani program i koncepcija i dopisnička mreža, dakle, širom Srbije, skoro 40 gradova, tako da sticajem okolnosti kada je krenulo na to bombardovanje, mi smo imali i formiranu emisiju sa čvrstom strukturom, s jedne strane, i s druge strane, što još važnije, sa veoma jakom dopisničkom mrežom kakvu nemaju, tako reći, nijedan ni domaći mediji u Srbiji. A onda na to bombardovanje kada je krenulo, to je bilo neki način prenos rata uživo, kada su naši dopisnici, tako reći, istoga trenutka, čak su neke stvari uživo, recimo iz Novog Sada, gađanje zgrade državne radiotelevizije u tom gradu, mostovi kada su rušeni, naši su dopisnici, tako reći, istovremeno javljali. Dakle, sad su ove perspektive djeluje kao istorija, ali to je bilo zapravo vrijeme kada se istorija dešavala, ono što kažu, uživo, a mi smo je, tako da kažem, uživo prenosili. Milioni ljudi su slušali, čak kasnije je u svom dnevniku tadašnji komandant 3. armije Nebojša Pavković, kasnije šef generalštaba, pisao da je moralno stanje u vojsci katastrofalno, mnogi žele da dezertiraju, šire se dezinformacije, glavni izvor informisanja je Radio Slobodna Evropa, što na neki način indirektna je priznanje, čak i oni koji su javno nas žigosali, govorili da smo udarna pesnica u medijskom smislu NATO-a, da su naši dopisnici agenti CIA.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. 8. marta 1999. godine starta program na albanskom jeziku u vrlo teškim uvjetima, samo 15 dana prije početka zračnih udara NATO-a, govori šef redakcije za Kosovo Meljazin Koci.
Možda smo bili koliko koncentrisani na emisije, toliko i na stanje na Kosovu.
Je li teško bilo sjediti u Pragu, raditi emisije, izvještavati, a znati da su tvoji bliži, dalji, prijatelji, kolege u malte nesmrtnoj opasnosti?
Da, bilo je vrlo teško. Ja moram reći da je to bio najteži period u mom životu.
Visitoni facen tonte internetit europaelir.org.
Za nepunih 8 godina redakcija je od rata dovela Kosovo do njegove nezavisnosti.
Ovo je atmosfera sa ulica glavnog grada Kosova, koje je danas proglašeno nezavisnom i suverenom državom. Kosovo je nezavisno, Kosovo je država, uzvikuju brojni građani. Desetine hiljada ljudi je na ulicama Prištine, gde uz pesmu, igru, zastave i klicanje novoj državi slave nezavisnost.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. 1. juni 2000. godine prva polusatna specijalna emisija za Crnu Goru. Nepunih 6 godina kasnije, 21. maja 2006. godine, s glavnog Podgoričkog trga prenosimo.
Dobro večer! Sloboda!
Danas je sadržaj emisije za Crnu Goru u 13.30 referentan u svim slojevima te države, za koje se u balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa često zna reći, ah ta dosadna država. Urednica Podgoričkog dopisništva Slavica Brajović.
S globalnog i regionalnog aspekta sigurnosti Crna Gora je apsolutno dosadna. Nikom ne prijeti, a ni drugi, bar zasad, nemaju aspiracija prema njoj. Nema separatističkih pokreta ni terorističkih akcija. No iako mala da bi bila prijetnja drugima, Crna Gora je najveća opasnost i prijetnja sama sebi. Unutrašnja situacija daleko je od monotone. Organizovani kriminal, korupcija u svim segmentima, nepotizam, mafija i sve to po glavi 680.000 stanovnika, dakle u državi gdje se zna ko šta ruča. Čini se idealnom za inspiraciju pa i ekranizaciju Kuma 4. U najkraćem, umjesto čekajući Godoa, čekajući crnogorskog Eliot Nessa ili bar Coppolu.
Ja sam Hajrudin Lukač, advokat. Sluša Slobodnu Europu, što je stvarno Slobodna Europa. I što se tamo čuje slobodno mišljenje i različito mišljenje bez ikakvih predrasuda.
Radio Free Europe, program in South Slavic languages.
1. septembar 2001. godine, porodici Radija Slobodna Evropa preključuje se makedonski program Zoran Čuka, urednik.
Malo dete, velika porodica, tačno 1.9. smo počeli i to je baš, čini mi se, nekoliko dana nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma, gde se ono na papiru okončao ratni sukob u Makedoniji.
Šta je tog dana, 1. septembra,
pa
tog, bila glavna vijest?
Tog dana je glavna vijest bila da je taj sporazum počela rasprava o sporazumu u parlamentu i imao je predsjednik države, obraćao se poslanicima u vezi tog sporazuma koji je potpisan u Ohridu, a čiji je on pokrovitelj bio tih svih tih razgovora u Ohridu.
Tvoji prvi susjedi u Radiju Slobodna Evropa je Kosovo Sub Unit, odnosno Tačno. Kosovska redakcija. Ima li međususjedskih nerazumijevanja?
Ma mi se ne razumeo, mislim, naši jezici su kompletno različiti, ali se dobro razumeo.
Radio Slobodna Evropa.
Oko 200 radio i televizijskih stanica svakodnevno prenosi programe Radija Slobodna Evropa. Poređenja radi, sve druge redakcije ovog radija zajedno imaju 84 stanice koje prenose njihove programe. Na osnovu našeg radija 27 sistema uvezivanja lokalnih radio stanica u Bosni i Hercegovini, potom i u Crnoj Gori, redakcija programa za Gruziju izradila je projekat objedinjavanja mreže stanica u svojoj zemlji.
Program na južnoslavenskim i albanskom jeziku posljednjeg dana 2003. godine ostao je bez hrvatske redakcije. Iz njihovog desetogodišnjeg rada mogla bih za ovu priliku izvojiti dosta toga, mnogi će reći istorijskog. Sve su te važne događaje ispratili naši novinari koji su se svojim domovima u Hrvatsku vratili nakon što je njihovoj državi bio osiguran put kao euroatlantskim integracijama.
Ja sam Latinka Perović, istoričarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ovaj bi pregled bio nepotpun bez još jedne informacije. Krajem 1995. godine ulazimo i u najrasprostranjeniji moderni medij, internet. Prvi urednik te stranice bio je Većeslav Kocijan. Slijedili su Aladin Telalagić te Mensur Čamo. Naš web portal, koji danas ima internet stranice na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom, albanskom, makedonskom i engleskom jeziku, svakodnevno osvaja nove granice u savremenom trendu internet radija i internet televizije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Našu stranicu posjećuje više od 6 miliona ljudi s tendencijom stalnog rasta. Poređenje radi, toliki tiraž imaju ugledni Times ili Newsweek, na primjer. Urednica Leila Sarić.
Naša web stranica danas je među tri vodeće od ukupno 18 web stranica na 28 jezika koliko ih ima Radio Slobodna Evropa. S obzirom da mjesečno bilježimo više od pola miliona posjeta i da taj broj svakog mjeseca raste, možemo biti više nego zadovoljni onim što smo uspjeli postići u web prezentaciji programskih sadržaja Radija Slobodna Evropa. Na našim stranicama tako možete slušati sve radijske emisije, kao i posebne audio priloge, čitati tekstove naših novinara, pogledati fotogalerije te gledati naše televizijske projekte TV Liberty i Otvoreni parlament.
I pred sam kraj riječ naših šefova. Prije godinu dana u Radio Slobodna Evropa stigao je John O'Sullivan izvršni urednik svih programa. U susretu s njim, što na zvaničnim, što na polu privatnim sastancima, ovaj Britanac u američkoj službi često se prisjeća prvog susreta s novinarima našeg programa. Bilo je to doba kada je zbog nedostatka para našem radiju prijetilo zatvaranje. Danas na 15. rođendan John O'Sullivan kaže:
"You have not had a very long life. 15 years isn't a very long time."
15 godina nije neka starost. Ne živite vi dugo, ali trajete u burnom periodu i nadam se da ćete trajati. Ne zato što ja želim da se problemi u vašim državama pogoršaju, nego zato što će još dosta vremena proći dok Balkan dostigne nivo i stabilnost koju imaju jedna Švajcarska i Švedska, pa ćete vi logično još dugo biti i dio ovog servisa. Normalizacija Balkana u svakom slučaju je i vaša zasluga.
Na pitanje kako rangira naš servis među 30 postojećih u radiju Slobodna Evropa, John O'Sullivan kaže kako je impresioniran svim redakcijama, ali posebno onom balkanskom, i objašnjava zašto.
First of all, the journalists are of a very high professional caliber.
Najprije zbog vrlo profesionalnih novinara koji rade u servisu. Drugo, što su u pitanju ljudi koji su, iako su prošli ratove i teška vremena, ostali čvrsto na temeljima osnovnih postulata modernog civilnog društva i na samom kraju, jer su, čini mi se, produhovljeniji od velike većine mojih kolega. To su uglavnom razlozi zašto balkanski servis cijenim iznad svega.
U oči 15. rođendana našeg radija razgovarala sam i sa predsjednikom kompanije Radio Free Europe, Radio Liberty, Jeffom Gedminom. Evo kako je on objasnio razliku između našeg radija i naše najveće konkurencije, Glasa Amerike.
First, as an American,
kao Amerikanac ja to ovako posmatram. Glas Amerike stvari gleda iz američke perspektive. Sve je u tom radiju američko. Politika, kultura, muzika, sport. To je program o nama, Amerikancima. Što se radija Slobodna Evropa tiče, dopustite mi jedno poređenje. Ako je BBC prozor u svijet, onda smo mi ogledalo svijeta. Glas Amerike se dakle bavi američkom perspektivom stvari, a Radio Slobodna Evropa na domaćem jeziku nudi ljudima da slušaju, uče i analiziraju sobstvene teme.
Koji je radio bolji?
I think we need them both.
Pa ipak bih rekao da nam trebaju oba.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u podsjećanju na 15 godina radija Slobodna Evropa. Bilo nas je šestero tog 31. januara 1994. godine. U jednom trenutku porasli smo na skoro 30 ljudi u Pragu i preko 200 širom Balkana. Povezivao nas je koristan, dobar i pošten posao, a mnoge od nas i ljudsko i profesionalno razumijevanje. Nastavljamo dalje, nadajući se da će profesija i ljudskost prevladati u ovom počesto teškom vremenu.
Bila je to posljednja januarska emisija koju smo posvetili 15. rođendanu Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim prostorima. Budite i dalje sa nama. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Prijatan vikend.